นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆวันนี้วันอาทิตย์พวกเราได้เดินทางมาต่อเนื่องการปฏิบัตินะครับชีวิตข้างนอกก็มีแต่อุปสรรคและก็ปัญหาโควิด-19 ก็ยังระบาดนะพวกเราก็มาปฏิบัติกันโดยมีวิธีป้องกันมีแมสก์เข้ามาแล้วก็นั่งห่างกันแต่จิตพวกเราเดินตรงเข้าสู่พระนิพพานมุ่งมั่นโลกนี้มีแต่แปรปรวนมีแต่เรื่องปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก่อนก็เป็นซาร์เป็นโรคอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็มีโควิด-19 ยิ่งตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่มีการฆ่าคนผิวดำตายมีตำรวจทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่เกินไปแค่คนคนเดียวก็ทำให้โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลในการดึงคนมา 20-30 รัฐไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ออกมาประท้วงนั้นคนมีความรุนแรงมาเผาสถานที่มาทำลายที่ราชการเกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์คนดำก็ทุกข์คนขาวก็ทุกข์คนเอเชียผิวเหลืองก็ทุกข์เมื่อมีการแบ่งแยกกันก็มีเขามีเรามีเขาทำเราเราทำเขาถ้าตำรวจเป็นคนทำและคนที่ตายเป็นคนขาวก็ไม่มีปัญหาเมื่อมีการแบ่งแยกปุ๊บก็หาว่าคนดำทำคนขาวคนขาวทำคนดำเนี่ยโลกมีการแบ่งแยกเขาแบ่งแยกเราเมื่อมีการผิดพลาดขึ้นมาก็ทำลายซึ่งกันและกันความโกรธทำลายทุกอย่างจิตของเราเนี่ยสร้างได้นะสร้างโลกก็สร้างได้จิตของเราก็ทำลายโลกได้ด้วยที่เรามาเกิดโลกนี้ก็เพราะจิตเป็นตัวสร้างมาที่เราไปดวงดาวไปดาวเทียมไปโน่นไปนี่ได้ก็จิตเป็นคนสร้างสร้างบ้านสร้างเรือนจิตก็สร้างสร้างร่างกายนี้จิตก็สร้างนั้นจิตสร้างได้ทั้งกุศลและอกุศลจิตมันวิจิตมากมายเลยทำเหตุได้เยอะแยะแล้วก็ต้องไปรับผลกรรมทั้งหมดและชีวิตที่ต้องเวียนวนตัวเนี่ยเพราะจิตเนี่ยไม่ได้ฝึกจิตมาอย่างดีเราก็ต้องมาเกิดแล้วก็รับผลของกรรมแล้วยังอยู่เนี่ยก็มีแต่เรื่องสารพัดเรื่องคนผิวดำตายต่อไปก็มีปัญหาอย่างอื่นมาอีกเดี๋ยวโควิดตอนนี้ก็เปิดให้ประเทศได้ใช้อิสระขึ้นมาคนอยู่ในบ้านมานานก็อยากออกมาคราวนี้ก็มาใช้ชีวิตตามปกติเชื้อมันอาจจะแรงขึ้นมาอีกก็ได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนในการมีชีวิตพวกเราทุกคนพร้อมจะตายได้ตลอดเวลาข่าวสารต่างๆก็ทำให้พวกเราไหลออกมาถ้าเราเป็นคนติดตามข่าวมันจะตื่นเต้นกับข่าวตลอดเวลาโควิด-19 มีมาตั้งเกือบเดือน2เดือนแล้วบางคนก็ติดตามข่าวแต่ละวันก็จะมีข่าวประเทศโน้นประเทศนี้คนตายเท่านั้นเท่านี้วันๆติดตามข่าวมันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นข่าวจบไปแล้วมันมีคนผิวดำตายอีกมีตำรวจทำอีกมีข่าวประท้วงมาอีกตอนนี้ไหนจะจับข่าวโควิดทั่วโลกไหนจะจับข่าวคนผิวดำมันเป็นการทำลายกันอย่างรุนแรงมันก็มีความตื่นเต้นนั่นจะดึงเราไปตลอดเวลาฉะนั้นชีวิตจะต้องอยู่ต้องทำมาหากินมีชีวิตที่ต้องกังวลกับหลายอย่างจะต้องเจอเคอร์ฟิวอีกกี่โมงปิดกี่โมงมันจะต้องมีสติในการดำรงชีวิตถ้าเราไม่มีสติปุ๊บไม่มีปัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็จะถูกวัตถุของโลกไหลดึงไหลไปตลอดเวลาหาความสุขหาความสงบไม่ได้วันนี้พวกเราได้มาศึกษาแล้วก็อาจารย์ก็สอนออนไลน์ไปแล้วเรื่องของการเดินมรรคต่อจากนี้ไปทุกวันอาทิตย์อาจารย์ก็จะมาที่ศูนย์เพื่อจะมาให้พวกเราได้มาต่อเนื่องให้ลุยกันเต็มที่เลยนั้น5ชั่วโมงเนี่ยเราจะสวดมนต์ชั่วโมงนึงประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเดินจงกรมใช้เวลาสร้างบารมีแล้วก็นั่งกรรมฐานประมาณเกือบ2ชั่วโมงขณะที่เดินหรือนั่งเนี่ยถ้าเมื่อยไม่ไหวก็หาพัดละอันนึงนั่งพัดอยู่ที่ปลายลานจงกรมทำความรู้สึกตัวไม่เครียดสบายๆฉะนั้นเรามีกับข่าวสารให้จิตวุ่นวายตลอดเวลาฉะนั้นอยู่กับตัวเองบ้างใช้เวลาศึกษาตัวเองนั้นอาทิตย์นึงละบางคนก็ปฏิบัติต่อเนื่องบางคนก็ลงไปมีโอกาสนะมีโอกาสได้มาใช้เวลาด้วยกันฉันได้ลุยเลย5ชั่วโมงสวดมนต์ชั่วโมงนึงเดินจงกรมชั่วโมงนั่งกรรมฐานชั่วโมงนึงถ้าเดินแล้วปวดขาก็นั่งฟังพัดบ้างทำความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองปิดวาจาแล้วเรียนรู้ตัวเองขณะมานั่งกรรมฐาน2ชั่วโมงเนี่ยนั่งปั่งสลับพับเพียบปั่งนั่งเก้าอี้บ้างก็ได้นั่งพื้นบ้างก็ได้สลับกันแต่จิตก็ทำงานต่อเนื่องฉันจิตเนี่ยก็จะรู้กายที่เคลื่อนไหวพอนั่งไปนั่งมานั่งนานๆสักครึ่งชั่วโมงความปวดเริ่มมาพอปวดเริ่มมาแล้วก็รู้ว่าปวดเราสังเกตซิถ้าจิตวิ่งไปหาความปวดแสดงว่าสติไม่มีสติไม่ดี ก็รู้ทันใหม่กลับมาฝึกสติให้แก่กล้าก่อนถ้านั่งนั่งอยู่ปวดด้วยฟุ้งซ่านด้วยก็รู้นั้นสังเกตจิตจิตเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีการฝึกสติกับสมาธิได้ดีคุณภาพของจิตก็ขึ้นนิพพานไม่ได้บางคนรู้ว่าจิตเนี่ยขึ้นนิพพานแล้วดีก็จะไปจับวิปัสสนาแต่ไม่ดูฐานของจิตก่อนก็เลยไปคิดเอามีอะไรเกิดขึ้นก็ไปคิดบางคนก็ช่วยแล้วช่วยอีกเป็นปีก็ยังช่วยอยู่นั่นน่ะที่มันยังช่วยอยู่เพราะอะไรเพราะฐานของจิตยังฝึกไม่ดีถ้าจิตน่ะเป็นผู้ดูผู้รู้มันจะเห็นเลยคนเดินมาก็จะเห็นเลยว่าคนเดินมาพอคนเดินมาถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะใจมันปุ้งขึ้นมาพอเดินมาปุ๊บรู้สึกมีความสุขพอได้เห็นคนคนนี้ไม่ได้เจอนานละจะจำว่าชื่ออะไรเนี่ยเห็นจะเห็นเลยขณะที่เขาเดินมาตาเขายังเห็นแต่ความคิดทางใจก็จำได้นี่เพื่อนตอนสมัยเรียนแล้วมีความสุขขึ้นมาต้องเห็นแต่ถ้าเกิดได้มีสติก็จะไม่เห็นไหลไปหาเขาแล้วหลงไปอยู่ที่เขาแล้วก็ไปคิดอะไรปรุงแต่งแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นเลยเขาเดินมาจำได้ในเพื่อนเนี่ยจะเห็นความคิดพุ่งขึ้นมาแล้วมีความสุขแล้วจะเห็นว่าอยากไปหาเขาเห็นใจว่าอยากพอเห็นว่าอยากปุ๊บมีสติรู้ว่าอยากปุ๊บแทนที่จะวิ่งเขาข้ามถนนไปโดนรถชนแทนที่จะรู้ไม่รู้นึกตัวตะโกนเรียกเขาเรากลับนิ่งเข้ามามีสติค่อยๆเดินไปหาเขาก็ยังไปหาเขาเหมือนเดิมแต่ไปหาด้วยสติอยากไปก็ยังรู้ว่าอยากแต่ไม่ได้ไปด้วยอยากแต่ไปด้วยสติเหมือนกันมันจะทำอะไรก็แต่สติปัญญาจะควบคุมการทำงานถ้าเกิดอยู่ที่ปัจจุบันมันจะเห็นเลยว่าใจคิดไม่ต้องมาถามว่าอาจารย์มีความเบื่อเกิดขึ้นแล้วผมเห็นความเบื่อผมเห็นถูกไหมในความเบื่อเกิดขึ้นเราเป็นผู้อยู่ที่ฐานนั้นเราก็ต้องเห็นสิมาถามอาจารย์จะเห็นได้ยังไงมันเราจะต้องฝึกเองว่าขณะที่เรานั่งนั่งอยู่แล้วเบื่อเกิดขึ้นแล้วเรารู้ว่าเบื่อตอนนั้นน่ะจิตเป็นคนรู้ไม่ใช่เรารู้นะจิตแต่เป็นคนรู้ว่ามันเบื่อเกิดขึ้นพอเบื่อเกิดขึ้นปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นในการเห็นความเบื่อนั้นความเบื่อจะเป็นวัตถุอยู่ส่วนนึงจิตจะเป็นคนรู้ความเบื่อพอเบื่อถูกรู้ถูกดูแล้วจิตมันตั้งมั่นไม่จับเบื่อแต่เห็นเบื่อเพราะเบื่อมันตั้งอยู่สักพักเบื่อมันหายเบื่อมันหายจิตนั้นก็จะเห็นนะก็จะเห็นว่าเบื่อตั้งอยู่แล้วเบื่อมันหายพอหายปุ๊บจบไปแล้วเนี่ยจิตก็ดับไปกับความเบื่อแล้วมันอยู่ที่ฐานบางคนเสด็จมาถามเอ๊ะผมเห็นจริงหรือเปล่าหนูเห็นจริงหรือเปล่าหนูเห็นความเบื่อมันหายฉะนั้นสงสัยให้รู้ว่าสงสัยฉะนั้นการที่เราเห็นสภาวะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นสภาวะเป็นตัวรองรับนะครับบางคนเห็นแล้วยังไม่แน่ใจว่าเห็นจริงไหมฉะนั้นถ้าจิตเราฝึกมาดีเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างที่มันเป็นนะฮะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจก็ถามได้เพียงแต่ว่าเราฝึกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะต้องเห็นสภาวะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่นั่งๆไปแล้วมีความเบื่อเกิดขึ้นแล้วพอมารู้ทันปุ๊บความเบื่อดับไปแล้วพอดับไปสักแป๊บนึงเพิ่งจะมารู้อ้าวนี่ไงอนัตตานี่ไงอนิจจังอันนี้มันเห็นไปแล้วมันเกิดไปแล้วสักพักนึงไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเราก็สำรวจสิเราเห็นจริงแต่เห็นช้าไปนิดนึงตรงนั้นแสดงว่าปัญญายังไม่แก่กล้าทำไมปัญญายังไม่แก่กล้าเพราะสมาธิยังไม่ตั้งมั่นพอทำไมสมาธิไม่ตั้งมั่นพอเพราะสติยังไม่เข้มแข็งงั้นถ้าสติที่เข้มแข็งปุ๊บจะรู้ตั้งแต่ความเบื่อก่อตัวขึ้นมาแล้วสมาธิตั้งมั่นจะเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นคนดูแล้วมันก็จะเห็นความเบื่อตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นสติจะส่งงานให้สมาธิสมาธิก็จะส่งงานให้ปัญญาทั้ง3ตัวมันจะเกื้อหนุนกันทำงานในขณะจิตเดียวเดียวเพราะการปฏิบัติก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณสมบัติของจิตของเราไม่ดียังหลงยังฟุ้งยังบังคับอยู่ก็ยังทำวิปัสสนาไม่ได้ถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นเป็นรูปเป็นนามนะยังมีความคิดอดีตของเขากับของเราเวลาเห็นหน้าแล้วโกรธแล้วหมั่นไส้ยังจำได้ว่าเขาทำเราอันเนี้ยวิปัสสนายังทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดทำวิปัสสนาแล้วมีสติสมาธิพอเวลาเห็นเขาเรารู้ว่าเห็นแล้วใจมันจำได้ว่าเขาทำอะไรเราจิตเป็นคนเห็นใจที่ปรุงแล้วยังมองเขาอยู่นะแต่ใจปรุงจิตก็รู้ทั้งเขาแล้วก็รู้ใจที่ปรุงแล้วเห็นความปรุงนั้นเกิดหมั่นไส้เกิดโทสะขึ้นมาก็เห็นโทสะเห็นหมั่นไส้มันจิตเนี่ยจะมองเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็โยนิโสมนสิการนั้นยังเห็นเขาอยู่นะแต่ว่าจะเห็นรูปนามเห็นการปรุงแต่งแล้วจิตไม่เข้าไปจมเมื่อเห็นแล้วเนี่ยอารมณ์ของโทสะดับปุ๊บทันทีต่อไปบรรยากาศเป็นเมตตาเขาก็ดินน้ำไฟลมเหมือนกับเรานั่นแหละเขาก็มีกิเลสเหมือนเรานั่นแหละมันผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วมันจะปล่อยวางเองจิตจะปล่อยวางเองเมื่อกิเลสมันดับเนี่ยในเรื่องที่ตั้งของความทุกข์เนี่ยมันดับเวลาที่มีความโกรธพอรู้ว่าโกรธไม่ได้เป็นที่ตั้งของจิตแล้ว ความโกรธยังเป็นที่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เพื่อจะให้จิตไปจับแต่จิตนั้นมีฐานที่ดีไปดูความโกรธความโกรธไหวไหวไหวไหวไหวไหวขณะที่ไหวไหวแล้วเกิดยินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายยินร้ายก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของวิญญาณไม่ได้เป็นที่ตั้งของจิตยินร้ายก็ถูกรู้ถูกดูแล้วอยากไปว่าเขาก็รู้ว่าอยากมันเมื่อขณะที่ถูกรู้เนี่ยของทุกอย่างก็เลยไม่ได้เป็นที่ตั้งของจิตก็เลยเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาไม่มีจิตอยู่ในความรู้สึกแต่จิตตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้อารมณ์ทั้งหลายก็แค่ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์กิเลสและตัณหาต่างๆไม่เป็นที่ตั้งของจิตพอมันดับไปปุ๊บเนี่ยต่อไปจิตจะมีปิติสุขขึ้นมาเองแล้วก็เมตตาจะเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังเพียรพยายามขนาดนี้เราก็เหน็ดเหนื่อยขนาดนี้พอเราเห็นไตรลักษณ์ของความทุกข์ความโกรธดับได้ต่อไปเราก็อยากให้คนอื่นได้ลิ้มรสพระธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็เมตตาขึ้นมากับคนที่เรากำลังไม่พอใจแล้วเมตตาเนี่ยครับมันก็จะเป็นกรรมฐานอันหนึ่งที่ทำให้จิตมีกำลังด้วยทำให้เราสามารถมีแรงต่อในการเดินมรรคขณะที่เรากำลังโกรธเขาเนี่ยเราต้องรับผลของความโกรธแต่ขณะที่เราวางได้จิตจะสบายและแช่มชื่นและเดินมรรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฉลาดในการจะเลือกนะระหว่างกุศลและอกุศลไปโกรธทำไมช่วยมันคิดสักนิดนึงก็ได้งั้นไอ้ตัวกรรมฐานที่เป็นความเมตตาเนี่ยมันเป็นกรรมฐานกองหนึ่งนะผมวิหาร4เนี่ยเป็นสมถะมันเราต้องอาศัยคิดถ้าเราไม่อาศัยคิดขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะไปจมอยู่กับเขาต้องช่วยหน่อยงั้นสมถะนี่ยังต้องทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยจิตก็จะไปจมกับความโกรธถ้าโกรธมันแรงแรงแรงแรงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารู้ดีรู้ชั่วรู้หลักมีปัญญารู้ทางแล้วก็จิตกลับเข้ามาท่องเมตตาคุณนางอรหังเมตตาแทนที่จะเอาจิตไปจับความโกรธเอาจิตมาจับเมตตาคุณนางอรหังเมตตาแล้วก็ทำจิตสบายสบายไม่จับโกรธแม้กระทั่งโกรธจะไหวๆอยู่เบนจิตกลับมาสนใจโฟกัสที่เมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาแล้วก็ใช้เมตตาเป็นเครื่องอยู่แล้วใช้กรุณาเมตตาคือการหวังดีอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขามีความสุขกรุณาคือการลงมือทำให้เขามีความสุขมุทิตาคือเมื่อเขาดีแล้วเราก็ยินดีกับเขาอุเบกขาเมื่อทำได้ดีที่สุดแล้วแม้เขาจะดีหรือไม่ดีเราต้องวางใจเป็นกลางเพราะทำดีที่สุดแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ก่อนที่จะอุเบกขาได้นี้เราก็จะต้องเมตตาก่อนอยากให้เขาได้ดีก่อนและกรุณาลงมือช่วยเขาก่อนแล้วถึงจะยินดีกับเขาแล้วต่อไปถึงจะเป็นกลางไม่ใช่เป็นกลางโดยไม่ได้ทำอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่นขณะที่เราเมตตาคนอื่นเนี่ยคนที่ได้คือเรานะเราได้ก่อนเราปรับจิตจากที่เป็นไฟร้อนๆเมตตาคือน้ำชุ่มฉ่ำคนที่เมตตาคนอื่นได้น้ำจะชุ่มฉ่ำทั้งที่โกรธคนอื่นจะเป็นไฟเผาตัวเราเองให้พอเผาชาวบ้านแต่ถ้าเมตตาเนี่ยมันเหมือนคนเดินทางไกลมาหลายร้อยโยชน์หลายร้อยกิโลคอแห้งผ่านร้อนผ่านวิกฤตของชีวิตมาพอเราเมตตายิ้มให้เขาเอาน้ำเย็นๆให้เขาเขาก็ชื่นใจแล้วเราผู้ให้ก็มีความสุขด้วยเมตตาเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยกันเพราะฉะนั้นยิ่งโอกาสอย่างเนี้ยยิ่งมีการประท้วงเนี่ยมีแต่คนโหดร้ายมีแต่คนโกรธมีแต่คนเกรี้ยวกราดมีแต่คนจะทำร้ายต้องพังข้าวของเผาข้าวของแล้วเข้าไปขโมยข้าวของกันถือโอกาสเนี่ยในการลื้อการขโมยในการเผาโอกาสเนี่ยที่โควิด-19กำลังจะทำร้ายคนเยอะแยะมากมายคนไปซื้อของแย่งกันซื้อทิชชู่แย่งไปซื้อยาเอาตัวรอดเราเมตตาแบ่งปันกันก่อนรอนิดหนึ่งเราก็ได้แล้วเราก็มีความสุขไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นใช้ชีวิตให้เป็นในการดำรงชีวิตถ้าจะใช้จิตที่มีเมตตาเนี่ยก็ต้องสร้างกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็เมตตานั่นแหละก็หาบริกรรมมาสักอย่างนึงเรารู้ว่าถ้าจิตไปจับความโกรธไปจับความไม่พอใจคนอื่นเราก็เห็นแต่ความชั่วของคนอื่นแต่ลืมดูว่าเราก็กำลังชั่วยิ่งกว่าเพราะไปยุ่งกับเขาฉะนั้นเรารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแล้วจับฐานเอาไว้บริกรรมก็ได้พูดเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมื่อเรารู้ทันแล้วเอาจิตมาจับบริกรรมถ้าไปจับความโกรธแล้วสัญญาดึงคงอีกก็รู้ทันแล้วกลับมาจับเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาพอจับบริกรรมได้นานๆนานๆสักพักนึงจิตเริ่มดีละเมื่อจิตเริ่มดีมีแรงแล้วก็นึกถึงเขาเลยนึกถึงหน้าเขาเราใช้จิตที่มีเมตตาเนี่ยนึกถึงหน้าเขานึกถึงชื่อเขาใช้จิตเรียกชื่อเขาขอให้คุณเอที่ข้าพเจ้าเกิดหมั่นไส้เกิดโมโหเนี่ยได้รับบุญกุศลนี้ด้วยเถิดให้จิตเราน้อมถึงเมตตา บุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะเมตตาให้คุณเอผิดพลาดไปแล้วซึ่งกันและกันขอให้คุณเอได้รับอานิสงส์ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำให้คุณเอจนสุขกายสุขใจความโกรธนี่ทำร้ายข้าพเจ้าไม่พอยังทำร้ายคุณเออีกความโกรธมันโหดร้ายจริงๆขอให้คุณเอจงมีความสุขเถิดเมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้าได้เจอคุณเอข้าพเจ้าจะยิ้มอย่างมีความสุขจากข้างในเข้ามาขอให้คุณเอจงมีความสุขกายสุขใจทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเอาจิตที่มีเมตตาให้เขาก่อนแล้วก็กรุณาคือลงมือแผ่เมตตากรุณาคือไถ่ตัวเองไม่ไปจมอยู่กับความโกรธนี่คือลงมือทำแล้วเมื่อเราลงมือทำปุ๊บเราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้ปล่อยวางความโกรธได้แล้วต่อไปสติดีขึ้นปิติถึงจะเกิดขึ้นต่อไปเมตตาก็จะเป็นตัวนำทำให้เรามีพลังในการเดินมรรคต่ออยู่ด้วยกันนิดๆหน่อยก็ต้องปล่อยวางบ้างไม่งั้นเราก็จะทุกข์อยู่เรื่อยไปเพราะถ้าทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันต้องปรับได้นะทำวิปัสสนาเราต้องมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตไม่มีเขาไม่มีเรายังมีอดีตอนาคตของเรากับเขาแสดงว่าวิปัสสนาทำไม่ได้เพราะจิตยังไม่ถูกจิตยังไม่ฝึกมาก่อนอย่าเอาไฟมาเผาตัวเองคนไหนที่ผิดพลาดไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปจุ่มกับมันเราห้ามไม่ได้ที่สัญญาจะเด้งขึ้นมาแต่เรามีทางที่จะออกจากทุกข์ได้คือรู้ทันและกลับมาที่ฐานถ้าสัญญาดึงขึ้นมาอีกรู้ทันกลับมาที่ฐานมันมาอีกรู้ทันกลับมาที่ฐานแล้วจับฐานให้แน่นๆไว้จับพุทโธพุทโธไว้ก็ได้จับไว้ถ้ามันมาอีกรู้ทันพุทโธพุทโธพุทโธไปก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วหงุดหงิดไม่ได้ดังใจรู้ว่าหงุดหงิดกลับมาที่ฐานอีกทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละทำไปบ่อยๆบ่อยๆต้องอาศัยเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับความทุกข์ต้องฉลาดในการพาตัวเองออกจากทุกข์นะอย่างปวดขาเป็นไข้ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรู้ทันเวลามันเป็นปุ๊บเราทุกข์ใจขึ้นมารู้ว่าทุกข์ใจแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานพอไปอีกรู้ทันกลับมาอีกเป็นทุกข์ใจรู้ทันอีกกลับมาที่ฐานจิตจะเริ่มมีความรู้สึกว่าระหว่างอยู่ที่ฐานแล้วสบายเวลาไปจับอารมณ์แล้วมันทุกข์ต่อไปจิตมันจะเริ่มจำอารมณ์ได้แต่คุณต้องขยันถ้าไม่คุณขยันไม่ขยันคุณก็จะเพลินไปกับความทุกข์ทุกข์ก็จะบีบคั้นให้เราจมกับอารมณ์นั้นก็เป็นคนจมอยู่ในอารมณ์แล้วไม่มีความสุขในชีวิตเลยให้เราต้องขยันหนทางมีแล้วหนทางมีแล้วนะเราจะเดินหรือเปล่าถ้าเราไหลออกไปจมกับอารมณ์แล้วก็ไปสร้างภพสร้างชาติอีกเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ทุกคนต้องสังเกตก่อนสติเราเป็นยังไงการบ้านอาจารย์ให้มาแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติการบ้านเนี่ยจะรู้ว่าเราทำดีไม่ดีพัฒนาไม่พัฒนาก็อยู่ตรงที่กระทบนี่แหละกระทบดีหรือกระทบชั่วนะดูซิว่าหลงไปมีเราในการกระทบไหมขณะที่เห็นวัตถุที่ดีๆขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดที่ดีๆมีเราไหมมีจิตไหลไปจับกันไหมประเพลิดเพลินไหมขณะที่เห็นแล้วที่มันไม่ได้ดังใจกระทบแล้วไม่ได้ดังใจมีเราไหลไปในอารมณ์นั้นไหมภาวนาแล้วดีแล้วอุ้ยชื่นใจภาวนาไว้ดีแล้วไม่ชอบมีสติรู้ทันไหมหรือไหลไปจมกับมันยังมีเรายังมีการภาวนาตอนเช้าดีตอนบ่ายดียังมีการบอกเดินจงกรมชอบไม่ชอบเดินจงกรมไม่ชอบแล้วพี่เดินจงกรมไม่ได้พี่สวดมนต์ไม่ได้อันนั้นก็แสดงว่าอินทรีย์ของการปฏิบัติยังไม่แก่กล้ามันจะเดินจงกรมจะนั่งกรรมฐานจะสวดมนต์มันก็อันเดียวกันก็คือขันธ์ 5จะเดินยาวเดินสั้นก็สมมุติเหมือนกันก็แค่เดินจงกรมกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้แต่เรายังไปให้ค่าตรงนั้นอยู่บอกเดินจงกรมดีนั่งกรรมฐานไม่ดีมันก็ขันห้าอันเดียวกันมันก็เกิดความไม่เที่ยงบางครั้งเดินจังความก็เจริญบางครั้งก็เสื่อมแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยังไม่มีเราในการปฏิบัติมันจะนั่งนานเดินนานมันก็ค่าเท่ากันลองดูซิเราไปอยู่ในนั้นไหมนะครับฝึกด้วยสติก่อนงั้นหนทางของมรรคเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางต้องรู้ว่าถ้ามีทุกข์เกิดขึ้นก็คือขันห้าปรุงขึ้นมาถ้าทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมีสติรู้ทันทุกข์แล้วเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ไหมแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของทุกข์อะไรจะเกิดขึ้นสมุทัยจะเกิดขึ้นตัณหาและอุปทานจะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานเกิดเมื่อเวทนาตัณหาอุปทานเกิดปุ๊บไปทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องสะสมผลของกรรมไปมีทุกข์ต่อไปเมื่อมีทุกข์ต่อไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ทันปุ๊บก็จะไหลไปแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ก็คือการอายตนะแยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้เห็นกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็ดูใจก็เห็นไตรลักษณ์ของมันพอเห็นไตรลักษณ์มันดับปุ๊บเนี่ยเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดนั้นสมุทัยก็ดับต่อหน้านั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐิจะรู้ว่าเห็นทางอย่างนี้คือถูกต้องแล้วก็จะรู้ว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แล้วเราก็ต้องมาฝึกจิตนะจิตตสิกขาให้ได้ก่อน ขณะฝึกจิตสิกขาแล้วก็ฝึกศีลของเราไปด้วยนั้นมีสติรู้ทันการกระทบรู้อายตนะศีลแล้วก็จะดีด้วยก็สังเกตดูนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งทำความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4ก็จะมีวิหารทำสบายๆถ้าอยู่กับปัจจุบันต้องสังเกตว่าในขณะปัจจุบันนั้นน่ะหลงอยู่หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยพยายามบังคับควบคุมจิตให้เป็นผู้รู้ควบคุมจิตให้อยู่ที่ฐานหรือเปล่าหรืออยู่สบายๆด้วยสติปัฏฐาน4นั้นมี1ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้รู้สบายๆนั้นร่างกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้สึกตัวจิตเป็นคนดูพอดูปุ๊บไปควบคุมแล้วบังคับจิตไว้ให้รู้ทันเพ่งไว้ให้รู้ทันพอเพ่งนี่คือไงคือไปจดจ่อไว้ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์หายใจแล้วก็เพ่งแต่ลมเพ่งแต่ลมไม่สนใจอย่างอื่นเลยบางคนเอาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็เอาแต่พุทโธอย่างเดียวคือเพ่งเอาไว้นั้นรู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วก็เอาร่างกายที่หายใจออกร่างกายหายใจเข้าเป็นเครื่องอยู่แทนที่จะเอาลมอย่างเดียวแต่รู้สึกตัวไปด้วยอันตอนนี้จิตเป็นอิสระสบายสบายเมื่อไม่บังคับแล้วต่อไปจิตมันจะเป็นอิสระแล้วคราวนี้เมื่อจิตอิสระต่อไปใจมันจะฟุ้งขึ้นมาอันเดินนั่งๆไปมันไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือมันคิดให้รู้ว่าคิดรู้ว่าไหลรู้ว่าไหลปุ๊บแล้วกลับมาที่วิหารธรรมตรงนี้เนี่ยจะมีสติเกิดขึ้นหนึ่งขณะพอฟุ้งไปอีกรู้ทันกลับมาที่ฐานก็ได้อีกหนึ่งขณะพอเพ่งเราบังคับเอาไว้จะให้มันดีรู้ทันกลับมาก็ได้อีกหนึ่งขณะมันไม่สติเกิดขึ้นต่อไปสัมปชัญญะมันจะเกิดขึ้นตามมันจะรู้ทันว่าตอนนี้หลงแล้วนะไหลแล้วนะออกแล้วนะสัมปชัญญะจะพากลับมาและสัมปชัญญะจะทำให้สติเกิดต่อเนื่องไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดในอริยบทใดสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตแล้วก็สติให้อยู่ต่อเนื่องเกิดบ่อยๆโดยไม่จมกาลมสติและสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกก็คือคุ้มครองจิตเวลาโกรธโลภหลงเกิดขึ้นเวลากระทบเกิดขึ้นแทนที่จิตจะไหลไปมีตัวตนในอายตนะสติกับสัมปชัญญะมันจะรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานแทนที่จะหลงไปสร้างภพมันก็พากลับมาที่ฐานท่านถึงบอกว่าสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกก็คือทั้งความจิตไม่ให้ไปสร้างภพไปอยู่ในโลกนั้นโลกนี้นี่เองมันถ้าฝึกได้จริงๆสติก็จะรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมาถ้าฝึกสติอารมณ์จะเป็นกุศลหรืออกุศลจะเป็นดีเป็นชั่วได้หมดเลยมันจะไม่เลือกอารมณ์งั้นถ้าเราไม่เลือกอารมณ์ปุ๊บเราก็สามารถมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตได้มีสติอยู่ท่ามกลางความปวดได้ความขี้เกียจความเบื่อความง่วงเราก็มีสติแล้วก็กลับมาที่ฐานได้พอง่วงเบื่อนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บสลัดจากความง่วงเบื่อนิวรณ์กลับมาที่ฐานงั้นจิตเป็นอิสระจากนิวรณ์แม้กระทั่งนิวรณ์จะมีอยู่จิตจะเป็นอิสระจากขันธ์5แม้กระทั่งขันธ์5จะมีอยู่จิตจะเป็นอิสระจากอายตนะแม้อายตนะยังทำงานอยู่แต่จิตถูกฝึกมาดีแล้วจิตก็ไม่ได้ไปจมกับอารมณ์แต่ยังจมกับอารมณ์อยู่ยังโกรธอยู่โลภอยู่หลงอยู่เสียใจอยู่ผิดหวังอยู่ยังเศร้าใจอยู่นอนไม่หลับเครียดอยู่นั่นแหละคือไม่มีสติกลับมาฝึกสติก่อนทำไมเราเครียดเพราะเราไปจับความเครียดเข้าไปแล้วถ้าเรารู้ว่าเครียดแล้วกลับมาจับที่ฐานไว้จับฐานไว้จับฐานไว้เครียดอีกรู้ว่าเครียดจับฐานอีกต่อไปเครียดจะบางลงรู้จะมากขึ้นเมื่อรู้มากขึ้นต่อไปจิตก็เลยอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นความหลงก็จะน้อยลงต่อไปจิตก็รู้เนื้อรู้ตัวให้อายตนะมันทำงานจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจากสติที่ฝึกมาเนี่ยแก่กล้าด้วยความเพียรมันก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยเพราะอะไรเพราะสติปัฏฐานมันแก่กล้าแล้วรู้ทันแล้วกลับมาเพ่งรู้ทันแล้วกลับมาหลงรู้ทันแล้วกลับมาจนจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปมันได้เกิดเองอัตโนมัตินั้นสติตัวจริงคือสติที่มันเกิดอัตโนมัติและมันกลับมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นเองอัตโนมัติโดยไม่ถูกบังคับไว้อันนี้เป็นผลจากการฝึกนะต้องใช้อินทรีย์ในการปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อสติมันเข้มแข็งแล้วมันได้อยู่ที่ฐานต่อไปสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานมันเลยเกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐานแก่กล้าแล้วจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ก็เลยเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ข้างนอกข้างในรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นกระทบก็จะเห็นกระเทือนนั้นกระทบเราเห็นกระเทือนมันมาจิตตั้งมั่นถึงฐานรูปนามมันได้แยกกันเป็นผลจากการมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็เป็นเหตุให้รูปนามกายใจมันกระจายออกจากกันไม่มีเราเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นสู่วิถีของขบวนการการใช้กรรมและผลของกรรมและการเกิดขึ้นของเหตุใหม่กระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นจิตจะเป็นคนเห็นสภาวะของการขึ้นของเหตุปัจจัยของรูปนาม จะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นการทำงานของขันธ์ห้าอายตนะจะเห็นทำงานของวิถีจิตตรงนั้นเนี่ยเราก็ถึงขึ้นมรรคได้ก็คือเมื่อจิตฝึกมาดีแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วต่อไปสัมมาทิฏฐิก็จะพาให้เรามีความตั้งมั่นและตามรู้ตามดูรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางถ้าเพ่งนะผิดทางบังคับก็ผิดทางแต่เป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นได้ว่าตัวทุกข์ทั้งหลายคือตัวจิตกับตัวใจเนี่ยนั้นกระทบแล้วใจกระเทือนรู้ทันแยกรูปแยกนามโยนิโสขณะที่โยนิโสเกิดยินดียินร้ายให้รู้ทันนั้นขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตสามารถรับรู้อารมณ์และสามารถโยนิโสได้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันเลยก็ได้ขณะที่จิตตั้งมั่นนั้นจิตรู้ฐานอยู่บางๆฐานก็รับรู้อยู่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสก็ยังมีปวดขาก็ยังมีได้รู้ขาด้วยรู้ปวดด้วยและแยกรูปแยกนามด้วยพอปวดเกิดขึ้นก็เห็นทุกข์ใจด้วยเห็นโทสะด้วยเห็นยินร้ายด้วยเห็นอยากขยับด้วยนั้นพอจิตนอกจากรู้ฐานแล้วยังรู้อารมณ์อีกเป็นร้อยเป็นพันแล้วจิตก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายล้วนมาตั้งไปตาตั้งไปขณะเห็นทุกขังของตัวนี้อาจจะเห็นอนัตตาของอีกตัวหนึ่งเห็นอนัตตาของตัวหนึ่งก็จะเห็นอนิจจังของอีกตัวหนึ่งก็ได้เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นอารมณ์หลากหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคนไหนถ้ามีปัญญามีความปวดเกิดขึ้นจะเห็นไตรลักษณ์ของความปวดคนไหนถ้ามีสติถ้ามีความปวดเกิดขึ้นจะรู้ว่าปวดคนไหนถ้ามีสมาธิปวดเกิดขึ้นจะเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นคนส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมครับการเห็นแต่ละครั้งจะมีระดับแตกต่างกันนะแต่ถ้าเห็นด้วยสติก็คือสติยังไม่ดีก็เห็นแล้วรู้ทันแล้วกลับมาไหลไปแล้วรู้ทันกลับมาปวดแล้วรู้ทันแล้วกลับมาแต่เห็นด้วยสมาธิคือสติมันดีแล้วพอปวดเกิดขึ้นรู้ว่าปวดจิตเป็นคนดูความปวดอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งอีกส่วนหนึ่งยินดียินร้ายและตัณหาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาความปวดเกิดขึ้นจะเห็นเลยความปวดไม่ใช่เราบังคับไม่ได้พอความปวดแล้วเป็นไตรลักษณ์แต่ไปมีอะไรปรุงแต่งหลังจากความปวดก็เห็นไตรลักษณ์แต่จะเห็นในแต่ละมุมแตกต่างกันนะนั้นภาวนาไปเรื่อยๆสบายๆนั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเรารู้ทันใจมันดับปุ๊บต่อไปการจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเพราะว่าทางใจที่ปรุงแต่งมันดับไปแล้วเมื่อความคิดปรุงแต่งดับถูกรู้ถูกดูมันอาจจะไม่ดับถ้ามันไม่ดับมันก็เป็นอนัตตากับอนิอากับทุกขังแต่ถ้ามันดับก็เป็นอนิจจังก็เป็นอนัตตามันดับก็ได้ไม่ดับก็ได้มันก็เป็นไตรลักษณ์ขอให้เป็นไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่งเมื่อเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บจิตก็เลยควบคุมการทำงานของร่างกายต่อไปเนี่ยเกิดตัณหาอุปทานจิตก็รู้ตัณหาอุปทานเมื่อตัณหาอุปทานถูกรู้ถูกดูเป็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปการจะทำกรรมก็ถูกสติสมาธิปัญญาควบคุมไม่ผิดศีลไม่ทำร้ายคนอื่นเพราะศีลเราก็ดีขึ้นด้วยนั้นบาปอกุศลก็ถูกละลดแล้วก็เลิกกุศลก็เพิ่มเติมเอาเจริญงอกงามไพบูลย์ใช้เวลาตรงนี้ปฏิบัตินะครับอยู่กับตัวเองสบายๆถ้าเราใช้เวลาตรงนี้ถ้าจะสร้างบารมีแล้วก็ไม่ขยับแต่ถ้าเรามีฝึกแค่สติสมาธิปัญญาแล้วก็ขยับได้ไม่ไหวจริงๆแล้วนั่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ขยับบ้างพลิกบ้างแต่ต้องขยับมีสติรู้ทันก่อนว่าอยากขยับไม่ชอบทรมานดูก่อนดูไตรลักษณ์ของมันก่อนได้ของดีก่อนแล้วคราวนี้ก็ใช้สติปัฏฐานในการขยับพอขยับปุ๊บมันเปลี่ยนไปดีรู้ทันว่าชอบรู้ทันนั้นอาศัยกำลังในการฝึกเอาต่อเนื่องนะครับสร้างบารมีไปไม่ดีก็ได้นะไม่ดีก็ไตรลักษณ์ดีก็ได้ดีก็ไตรลักษณ์ให้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้รู้สบายๆตามรู้ตามดูนะครับ